зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска.
Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Се чека на името на новиот премиер. Злоупотреба на службена должност доминира во економскиот криминал. Јавни предпријатија земаат кредити за да подмират тековни трошоци. Премиерот Никола Груевски потврди дека ќе си поднесе оставка во наредните десетина дена, како што е договорено во Пржино. А за тоа кој ќе го наследи, рече дека ќе соопшти откако партијата ќе донесе одлука. Експертите очекуваат дека приодниот премиер ќе биде продолжена рака на лидерот на ВМРО-ДПМН и актуелен премиер. Фросина Димеска има повеќе.
Десетина дена пред именувањето на новата влада и новиот премиер, актуелниот Никола Груевски не открива кој ќе го замени. Тој потврдува дека ќе си поднесе оставка за тоа кој ќе го наследил, ќе соопштел откако партијата ќе донела одлука. Според документот од 15 јули од Пржино, начело на новата влада ќе биде нов премиер номиниран од страна на ВМРО-ДПМН, а програмата на владата е ограничена на организирање на предвремените парламентарни избори. Според професорот Темелко Ристевски, со оглед на тоа дека мандатот на новиот премиер и влада е насочен кон изборниот процес, најдобро би било тој да не биде препознаено партиско лице, туку од редот на експертите, но истовремено се сомнева и дека тоа ќе се случи.
Со оглед на досегашното однесување на ВМРО, да тоа не се одликува со тоа што пред се ги нагласува партиските интереси, интересите на владеачката гарнитура, а малку оди сметка за интересите на граѓаните на Република Македонија. Јас мислам дека таа патологија и понатак продолжи ВМРО-ДПМН, ќе предложи човек кој што пред се ќе ги штити интересите на владачката гарнитура, интересите на партија. Не сум оптимиста во таа насока.
Вели Ристевски. За сега во дел медиуми се шпекулира со конкретни имења за наследници на Груевски, тоа претежно од редот на актуелните министри. Па се споменуваат имињата на министрите Зоран Ставревски и Зоран Јолевски, потоа Никола Попојски и Никола Тодоров и на неколку други. Но единствената изјава која е упатувана по конкретен опис на идниот прв човек на владата дадена од ВМРО-ДПМН е на пратеникот Илија Димовски. Тој веднаш по потпишувањето на документот на 15 јули рече дека ту еден функционер од ВМРО-ДПМН на министерска, пратеничка и значајна политичка функција нема да биде премиер, туку ќе било лице што не вршело таква функција во моментов.
Сега треба да се избере некој анонимус кој во суштина ќе биде сенка на Груевски, но анонимен. Тоа е и спас за партијата, мислам дека неекспонираниот човек нема да пречи на јавността, ниту на СДС, ниту на другите партии, во суштина може да служи на Груевски.
Вели аналитичарот Алајдин Демири. Инаку повлекувањето на Груевски е наведено и во новиот закон за влада, кој беше договорен во ноември, кога беа избрани новите министри и дополнителните заменици. И во него се наведува дека собранието ќе избере нова, како што е именувана преодна влада за спроведување на избори на пратеници. Меѓу предвидениот рок за оставка и за именување, односно 15 јануари, во Скопје ќе допатуваат и европските пратеници заедно со менторот на договорот од Пржино, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Пред гласањето на новата влада, партиските челници со него се очекува да прегледаат што договореното досега е спроведено. Работните групи пред празниците го оставија отворено прашањето за медиумите, а посредникот Питер Ван Хауте ги спомена и Народниот правобранител и Антикорупцијската комисија како теми кои треба итно да се отворат и да се најде решение за нив. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Злоупотреба на службена должност доминира во економскиот криминал. Според годишните извештаи на Заводот за статистика, од 2002 до 2008 година биле пријавени 9588 сторители, кои ги злоупотребиле службените положби овластувања, а биле осудени 1401. Според анализата, Битола има најголем број на откриени кривишни дела од областта на злоупотреба на службена положба. Жанета Здравковска.
Злоупотребата на службената положба и овластување доминира како кривично дело во економскиот криминал, вели Муазам Халили, докторант на Факултетот за безбедност при Битолскиот универзитет. По неговата докторска теза, криминолошко-криминалистички аспекти на злоупотребите на службената положба и овластување во Македонија, тој преучувајќи го овој криминал, истражил кај голем е бројот на пријави, а далеку помал бројот на паднати судски пресуди.
Голем број на кривични дела со елементи на злоупотреба на служба на положба и овластување остануваат неоткриени. Во смисло, значи, колку биле пријавени и колку биле на крај осудени, бројката е навистина многу мала. На тоа, доколку се гледа статистичките податоци, значи, објавени официјално, судскиот епилог навистина е скромен, што на некој начин се потврдуваат и забелешките од страна на Европската комисија, каде што судството ни го представува како проблематично.
Халили. Во докторатот користел податоци од Заводот за статистика, МВР и Финансиската полиција. Според годишните извештаи на Заводот за статистика од 2002 до 2008 година, биле пријавени 9588 сторители кои ги злоупотребиле службените положби и овластувања, а биле осудени 1401.
Сум дошол по заклучок дека пред се, за да биде распетувањето на овие дела онака како што треба, пред се треба да се води сметка на собирање на солиден доказен материјал. Од проста причина што често пати, значи, од истражувањето што имам направено во обвинителствата и во другите судски органи, истите се нафаќат дека поради недоволен доказен материјал, несоодветен доказен материјал, биле приморени пријавите да бидат отфрлени.
Според пријавите од МВР, од 2002 до 2012 година, злоупотребите биле направени со фалсификување документација, склучување на штетни договори, носење на незаконски решенија, злоупотреба на парични средства, спроведување на фиктивни тендерски постапки и друго. Најчесто биле пријавувани директори и управители.
Како најчесто сторители на ова дело, пред се се лица кои што се на раководни позиции, кои што не сакат да ја пропуштат можноста што им се дадена од функцијата и овластувањето, а водени од фактот дека овластувањата не се трајни и сега е моментот да се искористуваат. Значи, станува збор во конкретниот случај кога имаме поголема штета на државниот буџет.
Додава Халили за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Јавното предпријатие кое стопанисува со водоводот во Дебар ке земе кредит за да ги плати придонесите за пензиско и за здравствено осигурување на своите вработени. Тие во изминатите 12 години земале плата, но придонесите не им биле плаќани. Сега предпријатието ќе земе кредит од 800.000 евра за да ги подмири долговите кон двата фонда. Кенан Мимидиновски има повеќе.
Во Општина Дебар, во јавното комунално предпријатие Стандард, кое стопанисува со регионалниот водовод Росок и Дебар, а кое е основано од страна на Општина Дебар, 12 години не се исплатени придонеси за платите кои ги добиваат секој месец. Со цел да се надмине големиот проблем, вработените, а и Советот на Општина Дебар даде зелено светло, долгот кој го има ова предпријатие кон Фондот за здравствено осигурување и Фондот за пензијско инвалидско осигурување да се наплати со кредит. Станува збор за кредит во висина од над 800.000 евра.
За сервисирање на долгот од 2002 година, па се заклучно до 2014 година, бидејќи во 2015 година веќе вршиме наплата на придонеси. Во основа на ова идеја, ние направивме програма, а нашата програма беше и во Владата на Република Македонија и дојде време, бидејќи се работише за еден голем долг, дојде едно време за да може, ако го платиме целосно пијом, тогаш има закон за спасување од камати.
Објаснува техничкиот директор на јавното комунално предпријатие Стандард Фатмир Алири. Уверува дека во изминатиот период имало проблеми со раководењето на предпријатието, затоа и дошло до одредени проблеми, но сега се верува дека и оние кои заминале без да ги искористат своите услови за пензијски стат Чашко би бил во целост, се очекува да добијат бенефити.
Кога ќе го средиме работата со банката, заклично и тие ќе рекреативно ќе ги земат тие средства во бензинскиот стаж.
Многу скоро се очекува кредитот да биде одобрен од страна на банките, но на последната седница на Советот на Општина Дебар во врска со проблемот е побарано да се преземат и соодветни мерки за подобрување на управувањето на јавното комунално предпријатие во Дебар, особено во однос на собирањето на долговите што кон јавното комунално предпријатие Стандард го имат граѓаните и фирмите, а кој долг изнесува над 1 милион евра. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Синиша Кашавелски во втората половина на декември минатата година за делот Искушение го доби златниот медал за сликарство на годинешната изложба на Салонот на убавите уметности, што организира Националното здружение на ликовни уметници на Франција. Уметникот беше добитник и на престижната награда Димитар Кондевски, што ја доделува Длум, а деновиве се подготвува за учество на изложбата на портрети, што ќе се одржи во Националната галерија во Лондон. Љупчо Јолевски.
Македонскиот уметник Синиша Кашавелски во 2012 година од зимскиот салон во Париз се врати со бронзен медал. Една година подоцна за своето творештво тој се закити и со сребро, а во втората половина на декември минатата 2015 во конкуренција од над 600 уметници од целиот свет за делото Искушение го доби златниот медал за сликарство на годишната изложба на салонот на убавите уметности, што под стаклената пирамида во Лувр во Париз ја организира Националното здружение на ликовни уметници на Франција.
За мене да го видиш Париз, од секојаш било сон, а Лувр, во кој сум бил најмалку 20 пати, секојаш е место каде одново и постојано доживам еден силно инспиративен културен и цивилизацијски шок. Лувр е мека за нас уметниците, а место каде се оди на аджилак. Но овој салон чествувала една плејада на познати уметници како што се Жирико, Делекроа, Роде, Мане и многу други. Многу импонира и фактот дека додека трае ова изложба, ја посетуваат над 20.000 посетители. Излагаат повеќе од 600 ликовни уметници. Сега самото учество на вакво нешто е голема чест. Под стаклена пирамида на Лувр стои моја слика и за која жирито одлучува да добие гран при, златен медал, звучи неверојатно. Се уште сум во шок. Искрено не очекувам наградата и сега кога помина првичната радост и еуфорија, а не знам што се ми значи, но знам дека ме прави многу, многу, многу горд.
Вели Кашавелски. Тој дополнува дека златниот медал на изложбата во Лувр е всушност кулминација на серијата интернационални награди, започната во 2012-та со освоениот бронзен медал на изложбата во Гранд Пале и дека за него не помалку е значена и неодамнешната национална награда Димитар Кондовски, што доделува Длум. Појаснува дека сите тие признанија делуваат стимулативно на него како творец и дека со нив му се отвораат вратите на многу престижни меѓународни изложби и салони.
Имам покани од многу страни и сите се просто неверојатни. Малку сум затечен, бидејќи се некако многу брго ми се случува. Кога доеш со средина каде имаш градено чувство на инфериорност, онда потешко се снаоѓаш. Во мојот случај работите одат по некој мој нормален тек, по принцип многу работа, а во оваа фаза покрај тековните преокупации прифаќам и предизвици од типот на изложби и конкурси на кои тешко се влегува. Мислам дека во овие години и во овој творечки циклус треба да се измерам колку и што можам на интернационалната ликовна сцена. Во моментот се подготвувам за изложба на портрети во Националната галерија во Лондон. Имам некој посебен однос со портретите и ми лежат некако. Па ќе видиме што и како ќе биде. Обично не зборам многу предвреме и не се надевам премногу. Важно работам, а ете, доаѓа и по некоја награда.
Синиша Кашавелски е роден 1969 година во Куманово. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје и член е на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Зад себе има голем број на самостојни и групни изложби во земјава и во странство, многу признанија и награди, а наскоро планира и нова средба со домашната ликовна публика. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.